Esselamu Aleyküm, hürmetli dinleyiciler. Aktual Gurun adlı yürüyte gepeşimde başlayar. Programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyar'ın. Demirgazık Kafkaz'da uzak vaktan beri devam eden konfliktlerden biri hem Azerbaycan ile Ermenistan'ın arasındaki Dağlık Karabağ ilalaşmalıdır. Bu dartkınlık barada adak zilyen yurtların hükümet vekillerinin şolsandı devlet başkanlarının arasında inçeme duşuk oldu. Olardan biri hem geçen yevşeme göre Münhen'de geçirildi. Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev'in ve Ermenistan'ın prezidenti Sarkisyan'ın katnaşmağında geçirilen yığınakta bu uğurda kâbir ösüşlerin hem bolonluğa ediliyar. Bu aktual mesele bizim aktual gurun adlı gepeşimizin nobatta kitapkırının temasıdır. Mekmanımız Azatlık Radyosu'nun Demirgazık Kafkaz boyunca Çefinçisi Liz Fullerdir. Dağlık Karabağ konflikti ne hili ve haçan başladı?
Dağlık Karabağ 18. asırlarda Ermenilerin köpçülükte yaşayan Kıcıcıkır ovasıdı. Şuma halka Azerbaycan devlet hükmünde siyasi kartada yoktu. 1918. yılda Rus paşalığının ağdırılmağı bilen Ermeniler bilen bağlı Azerbaycan'da çakmışık başlandı. Hatta sol yerlerde köpçülüklüğün kırgınçılığın bolonluğu hem mälim edildi. 1920. yıllarda Azerbaycan bilen Ermenistan Sovet Sayuzunun ağzatı olandan son Dağlık Karabağ bilen Nakhichevan Azerbaycan'a degişli edildi. Bundan 21 yıl Ozal Gorbaçov Çoğun perestroika ve glasnost dövründe avtonom statusuna ey olan sol regionun komünistik partiyasının komiteti Moskva yüzlenip Dağlık Karabağ'ın Ermenistan'a degişli edilmegini talep etti. Hedirge konflikt sol dövürde başlandı. Şumahal Ermenistan'ın paytaxtında münler çadım cemlençip bu teklifi koldap çıkış etti. Bu aradaki demonstrasiyalar en çime gün devam etti. Gorbaçov hakimiyet başına geçen son sol dartkınlılığa sebep olan liderleri sol sandı Ermeni lideri Petrosyan'ı vazifesinden çetleştirip onu türme vasti şunlukta regiondaki dartkınlılık köşüşüptü. Ama şol vakadan son 1988 yıllarda Rus harbilerinin şol regiona yerleştirilmegine karamazdan bir neçe yıla çenli regionda vaktal vaktal çakmışıklar devam edipti. 1991 yılda Sovet Sayuzi dargayanca Dağlık Karabağ Sovet Sayuzunun içindeki bir konflikt hükmünde galipti. Ve Sovet Sayuzi dargandan sonra bu halkari derecede ikrar edilen yurtların arasındaki ılalaşmazlığa övrüldü. Şunun sonra Hedrike OBS şol dartkınlık boyunca Minsk toporunu döretti. Bu topor öz dörüdülsünden veri bu mesele boyunca iyidigderli yığınaklar geçirip geliyar ama bu arada şuna çenli kazanılan anık netice yok.
None of which has yet been.
1988 yılda partiyanın Dağlık Karabağ'daki bölümü tarafından kurulan şol aksiyanın haysıdır bir kanunu hasiyeti var mıdır?
At that time, the Oblast Party Committee and the Oblast Soviet were
Partiyanın etraf ve region boyunca bölümünün komiteti hakimiyeti öz elinde saklayan gücün bir bölüğü bolanlığı için onların elbette bu sorağı merkezi komitetin önünde koymağı ihtiyarlığı vardı. Yani onların bu regionun Ermenistan'ın bir bölüğü edilmelidigi varadaki talepleri teoriye taydan yanlış değildi. Ama kanuna taydan ihtiyarlı olmadık bir mesele ve Sovet liderleri için onun kabul ederlikli olmağı başka bir meseledir. Bundan sonra Gorbaçov halk önünde eden çıkışında şeyli konfliktlerin Sovet Sayuzu'nun ehli regionlarında yüze çıkacaktığını aydıp eğer Dağlık Karabağ'ın Ermenistan'a degişli edilmelidigi varadaki bu talebi kabul etsek beylik regionlarda yaşayan milli azlıklar toporları hem şeyle talepleri bilen çıkış edip başlarlar deyipti.
Other minorities will raise similar demands.
Onda Dağlık Karabağ'ın Ermenistan'a degişli edilmeli var adakı bu talep dinle talepliğine kaldı. Hiç açan kabul edilmedi şeyle mi?
By the Armenian authorities within Azerbaycan.
Bu talep Azerbaycan'daki Ermeniler tarafından orta atıldı ve onlar bu regionun Ermenistan'a degişli edilmeli var adakı talebi Moskva'daki Merkezi Komiteye teklif ettiler. Kanuna göre onlar bu varadaki talep bilen partiyanın Azerbaycan'daki bölümüne yüz tutmalıdırlar. Sebep Dağlık Karabağ Azerbaycan'ın teritoriyasında yerleşen bir avtonom regiondu.
The authorities in Baku and asked Moscow.
Sizin veren cevabınızdan benim düşünüşüme göre Moskva Ermenilerin şol talabını kabul etmendir, şeyle mi?
Yes, this was the argument that Gorbachev made at the time.
Hova Gorbachev'ın şol vakti öngü süren cevabı şeyle oldu. Sebebi biz eğer birine hova deyip cevap versek beylik respublikalarda yerleşen azlık toparları hem şeyle teklifleri bilen bize yüz tutup başlarlar deyipti. Meselen onların aydışına göre Türkmenistan'ın demirgazığında yerleşen özökler hem özlerinin Türkmenistan'a değil de Özbekistan'a karşı edilmelidigi var. Aradaki talep bilen Moskva yüz tutup bilirdi.
To be transferred to Uzbek jurisdiction.
Ermenistan Dağlık Karabağ konfliktine karışsız yurt hükmünde haçan aralaşıp başladı.
The Armenian government became actively involved.
Ermenistan'ın hükümeti Sovet Soyuzu darğandan sonra bu mesele aralaşıp başladı. Şol dövrde Dağlık Qarabağ bilen bağlı Moskva yüz tutan toporun lideri Levonte Petrosyan Breyam Yurdun prezidenti hükmünde saylanıpdı. Menin pikirim Ermenistan Sovet Soyuzu'nun tesiri az olan özbaşlık yukarı genişini ilkinci olup saylan respublikalardan biridir.
Dominated by the Communist Party already in 1990.
Gepler Azatlyk Radiosu ýa-da Aktual Gürrüň atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Azerbaýjan bilen Ermenistanyň arasynda dowam edýän dartgynlylyga bagyşlanan gepleşigimiziň nobatdaky tapgynyň mehmany Azatlyk Radiosynyň Demirgazyk Kawkaz regiony boýunça synçysy Liz Fullerdir. Hanım Fuller, bu meseleniň çözgüdi näme?
They have to come up with some
Baku bilen Yerevan her iki taraf üçin hem kabul ederlikli bir çözgü tapmaly, hem amunyň näme hili boljagyny men göz öňüne getirip bilemok. Sebäbi men Azerbaýjanyň Dağlyk Qarabağy kararsyz bir ýurt hökmünde kabul etjegini aýdyp biljekdel. Şunlukda Dağlyk Qarabağy Kosowanyň kararsyzlygyna gowuşmazdan öňkü statusy ýaly bir status berilmegi mümkin. Sebäbi Kosowa uzak wagtlar Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan dolandyrylypdy. Ýekşenbi güni Münhende aralanyp maslahatlaşylan temalaryň biri hem şol regiony dolandyrjak Wagtlaýyn geçiş hökümetini gurmak meselesi bilen bagly boldy. Munyň jekme-jek taraplary barada o diýen maglumatym ýok, emma bu regiona kanuny taýdan Azerbaýjanyň bir bölegi däldi, belkem halkary derejede dolandyryljak bir region statusy berilmeli diýen mesele orta atylýar. Bu teklip adag zalyan regiona doly gararsyzlyk berilmeli diýen maddany hem öz içine alanok. Ine şu mesele boýunça iki prezidentiň arasynda geçirilen dowuşlukda öňe gidişligiň bolanlygynyň aýdylýan bolmagy mümkin, emma rus mediasy tarapyndan berilen Yan bu habaryň jekme-jegi barada anyk bir zat aýtmak kyn. Ýöneşeli teklip kabul edilen ýagdaýynda bu statusyň haçan açanly dowam etjegi oýna hili boljakdygy hem anyk däl. Dağlyk Qarabağ boýunça häzirki döwürde öňe sürilýän planda onuň geljekki statusyny ketgitlemek bilen bagly regionyň ýaşajylarynyň arasynda referendumyň geçirilmegi barada hem görüň edilýär, emma onuň hem haçan geçiriljekdigi anyk däl.
Among the population of Nagorno-Karabakh.
Aliýewiň başga çykalygy galmasa harby güýje baş goşmaklygyň mümkinligi baradaky pikirini ýetgiderlik gaýtalap durmanyň maksady näme bolup biler?
I think that the purpose of this statement
Ol bu pikirini gaýtalap durmak arkaly özünün kakasyaly güýçli bir liderdigini görkezmek isleýär. Şeýle ol bu barada öz pozisiýasyndan ýa-da gaýtmajagyny aýan etmäge synanýar. Onuň Sarkisyan bilen boljak duşugynyň öňe syrasynda bu pikirini ýene bir gede gaýtalamagynyň iki sebäbi bolup biler. Birinjisi, eşekleriň metbuat ýygnagyny geçirýänligi baradaky ýazgyny internete goýan iki äzre blogeriň tutsak edilmegi barada Baku halkara jemgyýetçiligi tarapyndan berk tanqyd edilipdi. Onuň ikinji sebäbi bolsa Ermenistan bilen Türkiýanyň arasynda dowam edýän gepleşikler. Mälim bolşuna görä Türkiýe bilen Ermenistanyň arasynda ýakynda Şwitsariýada gol goýulan ulalaşygyň ýa-da bilen Azerbaýjanyň daşary işler ministrligi tarapyndan hem beýanat ýaýradylypdy. Şonda ol bu ulalaşygyň Azerbaýjanyň behwidine däldigi mälim edilipdi. Türkiýe mädama Azerbaýjany goldap gelýär. 1990-njy ýyllaryň başlarynda Türkiýe Azerbaýjana harby maslahatçylaryny iýeripdi. Şunlukda Türkiýe bilen Ermenistanyň arasyndaky serhet gapylarynyň açylmagyna Baku kabul ederlikli bir ýagdaý hökmünde garamayar.
By opening the border with Armenia, this is totally unacceptable to Baku.
Soňky ýyllaryň ýylyň dowamında Azerbaýjan harby maksatlar üçin aýran serişdesini gaty artdyrdy. Munyň bir maksady bolmaly.
They are spending huge amounts of money.
Elbette Azerbaýjan harby çykdyjylaryny aşartdyrdy. Käbir synçylar bu mesele boýunça iň soňky çäre hökmünde Bakuň harby ýola baş goşup biljekdigini aýdýarlar. Emma bu mesele boýunça aýdylmaly başga bir zat Azerbaýjanyň ýerasty baýlyklary boýunça girdejisiniň 1913-15 ýyllardan başlap adalyp başlamagy baradaky çaklamalardyr. Şunlukda eger Azerbaýjan näwetden gelýän girdejisini ýurtda iş ornlaryny artdyrmak we infrastrukturany güýçlendirmek boýunça harjetmese, Aliýewiň pozisiýasy gowşar. Şeýle ýagdaýda Aliýewiň öz pozisiýasyny güýçlendirmek we halk arasyndaky awreýni artdyrmak üçin harby çäre baş goşmagy mümkin. Sebäbi ol Ermenistana garşy uruş ýygnan etmeklige öz pozisiýasyny gorumagyň bir ýoly hökmünde garap biler.
One way of saving his own position.
Hanım Fuller, biziň bilen söhbetdeş bolanyňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleýijiler, Azerbaýjan bilen Ermenistanyň prezidentleriniň arasynda ýakynda bolan duşuk we bu iki ýurdun arasynda dowam edýän dartgynlyk bilen bagly geçirilen gepleşigimiziň mehmany Azatlyk radiosynyň Demirgazy Kawkaz boýunça synçysy Liz Fullerdi. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene şunyň ýaly aktual bir mesele boýunça aktual gurrun atly söhbetdeşligimizi duşýança hoş sag bolun.